ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:03 na at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropa Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Yay, mga katropa!
Yay!
It's another week for us, of course. Meron na naman tayong bagong tema this week, mga katropa. Mm. At para sa atin pong unang linggo ng Pebrero. Wow!
Mm. Ooh!
Gusto ko yung mga reactions.
Well, unang buong linggo kasi nag-start na siya last week.
Oo.
Mm-hmm.
No.
Paano ba yun? Anin ba considered first week kung ganun? Kung nasaan yung one? Yung first day
of
the
month?
Sa tingin ko kung nasaan yung unang pitong araw.
Yung unang buong pitong araw.
Oo, buong pitong araw.
So yung first week.
Ang bilis ng panahon. Friday. Next week na ba yung fair? Hindi pa next
week.
Next week na yung fair?
Ayaw nga pala.
Next week na.
Oo nga.
Grabe, napakabilis po ng araw mga katropa.
Sabi next week din ay
Feb 14.
Valentine's Day na.
Bukas nga, New Year na eh.
Oo nga, New Year. Oh
my God.
Ang bilis, no?
Ang bilis ng panahon.
Parang kaka-New Year lang.
Parang kaka-New Year nga.
December 31.
Where are we?
Oo.
When
dahil
are we
then? Tomorrow po ang ano ba? Ang tawag, Lunar
New Year.
Oo. Para po sa ating mga katropang mga Chinese, ito po ang basbonggang celebration yata nila.
Yes.
Diba? Lunar New Year ay February 5 po. So Happy New Year mga katropa. Paano ba pagbati in Chinese? Anyone?
Depende
kung hei fat choy.
Kung hei fat choy, pwede rin kung chi fat chai.
May variations?
Oo, kasi iba-iba yung language sa China.
Ah, okay. May Cantonese.
May Cantonese.
And other.
May Fukien. Uh-oh. May Mandarin, which is the national language.
Yeah. Hmm. Ayan. So, Happy New Year po sa inyo, mga katropa. At may kinalaman ba dyan ang atin pong tema ngayong linggo na ito? Medyo, di ba? Dahil Year of the Pig na daw ang paparating, di ba? Nakabase daw yan.
It's my year. Hindi, joke.
Year of the Pig ka ba?
Ako yes. Rin. The both of us.
Ikaw din? Katropa
ng Gian. 95 eh.
Ah, 1995. Born in 1995. Ano okay. Daw ang qualities ng mga pinanganak sa Year of the Pig na alam ninyo? May alam ba kayo?
Good with money, ganun.
Good with wow. Money.
Oo, yung pores, diba? Hindi nauubusan ng pagkain.
Prosperous.
Yeah. Oh.
Feeling ko sa amin dalawa ni Katropang Gian, hindi nabubusog, ganun.
Oh my gosh, totoo yan.
Oo, para pong may black hole sa chan.
Lalo malaki na.
So, ibig sabihin, diba nun, ano, hindi kayo nakukontento?
Ay, ibang usapan niya, Katropang Mark.
Hindi nakukontento.
Iba na ba yun?
Iba yung contentment.
Parang na-offend si Katropang Carlos sa question.
Parang nakukontento
iba
naman.
Iba yung abundance ng greed.
Mm-hmm.
Oo.
Yeah, iba yun.
Iba ang contentment sa satiation.
There you go.
Mm-hmm. At ngayon pong linggo na nga ito ay ang ating tema, Katropang Mark, ay
Pig Pegs.
Pig Pegs!
Pig Pegs!
Ang cute, diba?
Pig Pegs.
Diba? Yun nga din yung ibang mga qualities ng, diba, ng pig ay cute. Diba? Mm. Yung pag-stuffed toy siya, cute siya. Pero in real life, not really cute. Diba?
Well,
depende.
Teacup pigs, gano'n. Cute yun.
Or piglets.
Mm. Kung mga baby pig siguro, cute. Pero kung mama pig. Or daddy pig. Oh my gosh na.
Ibang level na.
Level na.
So, pig pegs. Bakit ka tropang Mark? Pig pegs?
Kasi you're the pig.
Yes.
And aside from that, yung usually, di ba, pag ginagawa mo pag New Year, meron kang like opportunity to change something about yourself or like have a new perspective or outlook in life. So ito, sa pig pegs natin for this week, ito naman yung mga pigs that we look up to and we try to emulate.
True. Or do we?
Akala ko.
Or do we?
Akala ko yung sasabihin ni Katropang Mark. Year of the Pig, tsaka syempre, sila yung kinakain natin pag New Year.
Oh no! Ibang usapan.
May palit yun din ba? Pag ano? Depende. Lunar New Year? Depende siguro kung nasan ka, no?
Depende kung nung... Kung baka Chinese mestizo ka na may halong Spanish, baka...
Depende rin, no?
Tsaka sa pamilya nila.
Mas talama kaya ta kasi yung tikoy,
eh. Oo.
Yung hinahanap pag...
Tikoy, hopia.
Para daw sa Chinese New Year. Ano, sticky or ma... Ano tawag dito? Madikit na relationships, di ba? Ayan, so mga katropa, dahil nga pig pegs tayo ngayong linggo na ito, iba't ibang mga pig na peg natin sa life, ang ating pong hugutan. And ngayon, ito siguro bata pa lang tayo alam na natin itong kwento na ito, The Three Little Pigs. Alam niyo ba ito mga katropa?
Sort of.
Sort of?
Medyo.
Yes.
Bakit? But sort of lang. Naikwento ba sa inyo ng bata kayo ito o nabasa nyo na lang somewhere?
Parang may libro kami nun. Okay. Tapos parang tinuro rin yata siya sa school.
Okay. So, itest natin ang memory niyo mga katropa. Let's tell that story of Three Little Pigs our own way. The Tropang Radyo way.
Oh my gosh.
Okay? So, I'm the mama pig.
No googling.
Parang wala yata
so mama pig. So, you have to continue with the story.
Oh, sige.
Hindi, some versions ka Tropang Mark may mama pig.
Ah, talaga?
Pero simula lang siya umapir, tsaka sa dulo.
Sa dulo.
I'll be the mama pig and the wolf. Mm. And the katropas here are the piglets or the pigs, the three little pigs. Okay? Okay? So, itutuloy nyo, katropa, yung story, ha? So, once upon a time, we're really doing this.
Sige,
so, once ito po yung kwento ng the three little pigs. Once upon a time, si Mama Pig ay may tatlong anak. Si Little Pig 1, si Little Pig 2, at si Little Pig 3. Diba, based on memory, ha, mga katropa?
Sige.
Si Little Pig 3. Gusto turuan ni Mama Pig ang kanyang tatlong, ano ba yung inahin yung nanay, ano tawag sa anak? Ang kanyang
piglets.
So, she sent them away. At sabi niya, whatever you do, do your best. So, umalis ang tatlong pig. Okay? At, nung umalis ang tatlong pig, wala silang matitirhan. So, kailangan nilang gumawa ng sarili nilang bahay.
Ayun.
Pakituloy ka, Tropang Carl.
So, si Piggy number one,
So, ikaw na ba yun?
Oo, syempre ako si Piggy number one. So, I was walking, looking for my own way in the world. Tapos, nag-decide akong gumawa ng bahay made out of straws. Kasi yung straws ay magaan and madaling gawing bahay.
Ano sa Tagalog yung straws?
Talahib.
Dayami.
Dayami.
Talahib yata yung buhay pa yun.
Oh, buhay pa yun. Nakatayo pa siya.
Yung talahib. Dayami.
Dayami yata. Dayami.
Ayun. Okay.
So, straw. Gumawa siya ng bahay made of straw.
Yes.
Tapos?
Pero, dumating si Big Bad Wolf.
Tama ba? Sabi ng Big
if
Bad Wolf.
If my memory recall, if I recall correctly, dumating
si Big Bad Wolf. Tapos sabi ni Wolf, Little Pig, Little Pig, let me in. Let me in.
Pero
sabi ni
Little
Pig, no, no, no.
Ano sabi niya?
No.
Not by the hairs on
not
my chin.
Not by the hairs on my chinny. Chin-chin.
Cutie.
Sabi ni Wolf, then I'll huff and I'll puff. And I'll blow your house down. Okay, so anong nangyari after?
At dahil nga gawa sa straws ang aking bahay, kung ano man ang straw sa Filipino, mamaya hanapin natin, ay madali itong tumumba.
At nabuwag.
Yes. Mm-hmm.
Mm-hmm. Anong nangyaring susunod? Sinong susunod, katropang?
Katropang Gian.
Katropang Gian. Anong
nangyari kay Little Piggy number 2?
Si Little Piggy number 1 muna ay tumakbo papunta sa bahay ko.
Ang galing, ang galing.
Kasi hindi siya nakain ni Little ni Big Bad Wolf, di ba?
Tumakbo siya
sa bahay ni Little Piggy 2. Ako, kanina, so pang nag-retract tayo kanina, habang ginagawa ni Little Piggy 1 yung kanyang straw house, ginagawa ko rin yung stick, yung house ko na naman, nagawa sa sticks.
Okay.
Tama? Sticks.
Yes. Sa chopsticks. Gawa sa chopsticks.
Dahil Chinese stick. New Year, no?
Sa sticks, ganyan. Kasi nahito ko maraming nahuhulog sa mga trees, ng mga sticks, no? Sobrang abundant niya. Tsaka compared dun sa gawa ni Little Piggy 1,
diba, Carl. Diba, labas yung personality sa mga pigs. Gusto ko to. Okay.
Little Piggy 1, Carl, na gawa sa straw, gumawa na mas matibay at mas matigas. Mm-mm. Gawa sa sticks.
Mm-mm. Pero, anong nangyari?
pagpasok ni Little Piggy number one sa bahay ko, syempre dinala niya rin yung threat sa akin.
Sa bahay. Dinala niya. Sabi niya, katropang Little Piggy, Gian, alam mo ba? Didn't you know? There's a big bad wolf outside your house. Yeah.
Pumasok siya. Syempre pinapasok ko dahil kapatid ko siya. Diba? Pero sabi ko, bakit mo naman siya dinala dito? Pero... panatag ako na kaya ng bahay ko.
Okay.
Tapos nagsalita na si Big Bad Wolf.
Sabi ni Big Bad Wolf, little pigs, let me in, let me in. Hala, nag-iba yung boses.
Nagka-sore throat.
Nagka-sore throat. Anong sabi niyo, katropang Gina?
Sabi naming dalawa, not by the hairs
of
on
my
our chinny-chin-chin.
Tapos sabi ni Big Bad Wolf, na kita ang ngipin, then I'll huff and I'll puff. And I blow your house down.
Ayun, hinipan nga niya.
Hinipan.
At nabuwag.
At nabuwag ang bahay.
At nabuwag pa rin.
Ang House of Sticks.
Ang House of Sticks.
Natakot na kami dalawa ni Little Piggy number one. Tumakbo na kami.
So tumakbo si Little Piggy katropang Carl at si Little Piggy katropang Gian.
Na at the same time ay ginagawa rin ang kanyang bahay.
Mm-mm. Katropang Mark, pakituloy ang kwento. Anong nangyayari habang nandun yung wolf? Anong ginagawa mo?
So, habang hinihipa ni Big Bad Wolf ang bahay ni Little Piggy number 2, ako syempre, ini-imbibe ko yung sinabi sa akin ng nanay ko na kung saan man kayo mapunta, basta do your best.
Mm-hmm.
So, pati sa aking paghahanap ng aking matitirahan, I did my best.
Mm-hmm.
At wow, what better way to build a house than build it with bricks? So I built my house on bricks dahil matibay siya. At dahil tayo ay nasa isang country na malamig at mahangin, mm-hmm, di ba? Syempre dapat yung nakapaligid sa atin ay mabato at matibay.
Mm-hmm.
So I built a house of bricks.
At dahil alam ni katropang Carl ang blueprint ng bahay mo, alam niya kung saan siya papasok. Pumasok sila ng bahay mo.
Nakapasok sila nang hindi kumakatok. Nakakaasya sila dun sa lagusan na baboy lang ang kasya.
Okay, version na ito may lagusan.
Oh, may secret passageway na alam ng lahat ng mga magkakapatid.
Mm-hmm.
So ayun, nagulat ako, oh, ba't kayo napa rito? Eh, di naman ako naghanda ng ating hapunan. So sabi nila na wala, na-miss ka lang namin. Pero napansin mo ba? Parang may Big Bad Wolf sa labas ng bahay mo, kuya.
Grabe. Uy, Big Brother, ikaw pala. Bahay mo, kuya.
Kuya, parang mayroong malaking lobo sa labas ng bahay mo.
Okay. Diba?
Tapos yung kumatok na nga si Big Bad Wolf. Ano nga sabi ni Big Bad Wolf?
Sabi ni Big Bad Wolf, little pigs, let me in, let me in. Tumanda na siya ng konti.
Okay. Napagod na siya sa kakahabol.
Napagod na siya, oo.
Tapos, sabi ko, well, sabi pala naming tatlo,
No, not by the hairs on our chinny chin chin.
Pero sabi ni Big Bad Wolf, then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down.
Yan. At dahil nga nakapundar na ako sa aking house of bricks, eh, hindi ito natumba.
Mm-hmm. So kahit gaano kalakas ang ihip ni Big Bad Wolf, hindi natutumba. Pero kumantas Big Bad Wolf, you did your best, but I guess your best wasn't good enough. Kasi inakyat niya yung chimney.
Tuso. Ito
tuso.
Big Bad,
diba?
Wolf.
Oh, hindi kita madadaan sa pag-ihip. Aakyat bahay na lang ako. Sabi ni Big Bad Wolf, no? So umakyat siya sa chimney, tapos lumusot siya doon. Ibang lagusan naman to, katropang Mark.
Mm-hmm.
Tapos ano nangyari after that?
Eh, yun na nga, dahil nga napapunta or napabisita ang aking mga kapatid sa akin, eh, hindi naman pwede na magutom sila. So, nagluto ako ng aking stew. Diba? Mm-hmm. No, medyo weird, no? Doon siya sa may chimney nakalagay.
Tapos, nagkaroon ng flavor yung soup. Soup.
Soup. Tapos, medyo ano?
Nagkaroon ng woof.
Medyo gamey.
Na-shoot siya dun sa niluluto.
May narinig lang kami, pluk! Ano kaya yun? Tapos tinikman namin yung soup. Parang, mabuhok.
So, ang lesson dun, mga katropa, ay...
check niyo muna yung soup niyo pag nagluluto kayo. Baka mamaya may nalaglag na lobo.
Yun yung pumutok na lobo. Sayang lang ang pera.
Nagpa-birthday party pala ako, no?
Naiba yung story yung bigla. So maraming salamat mga katropa. That's our version of Three Little Pigs. Sa ating pagbabalik, dahil hindi naman po yung storya lang yan ang ating uhugutan, kundi ano bang natutunan natin doon sa ating pong Three Little Pigs. Ayan. So mga katropa, huwag po kayong aalis. Tuloy pa rin ang usapang Pig Pigs dito po sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa TCUP 6PO2.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa iyo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:20 na, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang ako si Katropang Shell. So mga katropa, pinag-uusapan natin this week ang Pig Pegs, our mga pegs sa life. Ano ba yung term na ginamit ni Katropang
pigs
Mark?
To emulate.
Ayan, pigs
bye-bye,
to emulate.
Katropang Joanna. Gong
bye,
si Pachay.
Bye, Katropang.
Happy Lunar New Year.
Kasi Katropang Joanna po. Ayan, so mga katropa, kanina ay kwenenta namin the Tropang Radioway, ang Three Little Pigs. Ang tanong ko sa inyo mga katropa, sa ganito ba, sa perspective nyo ngayon, kaninong pig kayo pinaka nakaka-relate in terms of paano nyo binild yung version of quote-unquote house ninyo ngayon? So katropang pig number one. Piggy number one. Katropang Carl.
Kailangan din ba, i-defend ko yung...
Kung anong house yun?
Straw house.
Hindi naman.
Pili ka kung saan
pili ka. Pili ka kanina ka pinaka-nakaka-relate. Yung sagumawa ng straw house, sa stick house, o dun sa brick house. Tapos anong version, anong house yun, at ano yung big bad wolf?
Kasi may feeling ako na ganun din ako mag-build ng house. Straw house.
Okay. Straw house.
May alam akong konsepto na kung ano yung...
Bye-bye, Katropang Janine.
Happy New Year.
Happy New Year.
Happy New Year ulit. Ayun. May mahilig ako dun sa mag-conceptualize ng mga bagay-bagay. In this case, bahay. Tapos, hindi ko naman siya nabibuild as strongly as possible.
Mas gusto mo ba yung mabilisan?
Oo, usually. Pero lagi kong tinatry naman na dumaan dun sa actual process of building things. Mm-hmm. Kasi yung personality ko kasi mahilig ako sa ideas. Mahilig akong mag-conceptualize sa mga bagay-bagay. Pero yung downside ng personality ko ay medyo nahihirapan ako mag-follow through. Mm-hmm. So I think I can relate to the first piggy. Na or the second piggy na wala rin naman masyado foresight sa second piggy sa pagbabadya.
Bakit merong pagbabadya si Katropang Jean? Parang masyado mong tinake as personal yun.
Si piggy number two eh.
Kaya natutuwa ako lagi kapag may follow through yung mga bagay na nakoconceptualize ko.
Pero kasi diba, kung titignan mo, ang nakalaban niya kasi si Big Bad Wolf at ginamit niya ay pag-ihip. Mm-hmm. Diba? Pero in other ways, mas maganda ang Straw House kung mas gusto mo ma-enjoy, let's say, mas presko.
Yeah. Uh-uh.
Diba? May mga ganung mga bagay mm-hmm. na depende din sa perspective. Pero minsan, ang kalaban natin ay mas malakas than yung na-perceive natin, di ba? Nakakayanan yes, natin. Mm-hmm.
Feeling ko naman in some ways appropriate na gumawa ng Straw House or gumawa ng isang bagay na mabilisan. Mm-hmm. Pero yun nga, the negative side nung ganong method ay hindi siya engineered to last a long mm-hmm. time. Di ba? May mga ganun talagang bagay na minsan kailangan mo talagang tapusin na kaagad. Pero yun nga, hindi siya ganun, hindi siya magla-last as much.
Yeah. Katropang Gian, ikaw naman, kaninong piggy ka nakaka-relate dun sa storya ng Three Little Pigs?
Hatiin ko sa tatlong aspekto, although marami pang ibang aspects in life siguro. Mm-hmm. When it comes to, let's say, openness, and being trusting,
mm-mm.
I think I would make my house like a straw. Yes. As strong, as transparent as a straw. Kasi,
so not at all.
Yeah, I'm really transparent kasi, and I usually welcome people naman to come into my life eh. And when it comes to trusting, although I've already experienced people who I don't trust anymore, I still give opportunities to other people na I could be as trusting as I was before. So, straw lang yun pag trusting, tsaka pagiging transparent. Pero kung, let's say, how I build up, let's say, my career, I want to think though, na I'm doing it like what Piggy number 3 did to his house na built by bricks. You'd rather have a strong foundation kasi when it comes to your career kasi, 'di ba? Ito yung panghahawakan natin kapag sa pagtanda natin.
Mm-mm.
And then siguro kapag dating naman sa pag-ibig, wow.
Wow.
My heart is a heart of sticks kasi hindi siya ganun ka weak ng straw. Pero, ganun pa rin. Mahina pa rin siya.
not as strong as bricks,
di ba? So, I don't know. Parang mahirap din naman kasi kung maging matigas ang puso mo, di ba? So, you'd rather have it as parang somewhere in the middle.
Ayan. Bahay kubo.
Oh, bahay
kubo. Sticks and straw yun eh, actually. Yung bahay kubo. Ikaw naman katropang Mark, kanino ka pinaka nakaka-relate? Kay Piggy 1 na straw, kay Piggy 2 na ang bahay niya ay made of sticks, or kay Piggy 3 ng bahay niya ay bricks?
So tingin ko mas kay Piggy 2 with sticks.
With sticks. Natatawa si Piggy 2.
Oo nga.
Eh,
hindi yung ginamit ko. kasi yung sticks, I think, perspective na how I protect myself or how I guard myself from anything, I think nasa in the middle siya, na adequate na kumbaga I let people in but I also like not ay namimili kumbaga. So hindi ako kasing open ng straw lang na konting ihip lang eh bibigyan agad. Hindi rin ako kasing closed na para sa brick na super guarded naman at walang pinapapasok na kahit ano. So sa sticks kasi parang naisip ko sa kanya bahay kubo na may tibay siya tapos meron din siyang purpose na elevated siya para yung mga hayop niyo nasa ilalim. Tapos press ko siya pag binukas mong ganun, di ba? Pag may malakas na hangin, bubuksan yung mga bintana para hindi siya tumumba.
Yes.
Ganyan. Tapos press ko siya. Diba? Tapos appropriate sa ating klima. Ganyan. Pero, ganun din na, kumbaga, hindi siya yung, kung sa elements, hindi siya yung, it'll completely be impenetrable, but you're still accessible at the same time na, pag may nag-ingay dyan sa labas, maririnig mo pa rin. So, hindi na naman ibig sabihin na hindi mo nare-reactan, eh, hindi mo na naririnig. You still let things in and you can also shout out na from the inside na, umuwi na kayo, matulog na kayo, ganyan. Diba?
Magkakarinigan pa rin kayo.
So, in a way, open yung communication ko with other people. And ganun din yung flow ng like energies, I think. I try na ganun yung flow niya para hindi siya yung... Kasi yung when people like throw their energy at you, nadedetect nila din yun eh. Mm-mm. Diba? And pag nadetect nila yun, nagbabounce yun sa kanila na minsan may negative effect siya. So I just like let things flow.
Yeah. So parang, well, nasa gitna, no? Enough mm-hmm. para may makapasok na air in between dun sa gaps. Parang ganyan. Mm-hmm. Enough na makapasok yung ibang tao, pero hindi siya, ang tawag dito, hindi siya sobrang weak din na madali rin ma-degrade, ano? Yes. So, inisip ko, dahil, because I'm the mama pig, I... Andaya nito sasabihin ko, but a combination of the three. Siyempre, kanino ba galing yung pigs? Sa inahin, di ba? Kasi, inisip ko, may side of me na brick. May side of me na straw. May side of me na sticks. Depende kung saan part, saan, ano yun? Ayon sa pagka-feng shui ng aking bahay.
Yes.
Ay, depende kung saan iihip yung wolf. Matatamaan niya ako. So, kapag dito sa side na to siya umihip, wala siyang epekto. Pagka dito pero, sa side na to sa kabila, pwede sa lang. Angulo. Pero pag na-champuan mo sa tamang angulo, ay, not lagot na. So, ganun ko nare-relate naman yung life ko o yung sarili kong perspective on the houses I built. Diba? Houses ang dami. The house I built.
The house that Mama Pig built.
Oo, the house of Mama Pig. Na
the house of Mama Pig that she wanted the three little pigs to go away from.
Oo. Well, magsilayas na kayo dito.
Malaki na kayo.
Ang lalaki nyo na. Ang lalaki nyo na. Andito pa rin kayo. Hindi na tayo kasya.
Yung pala yung weakness.
Kaya naman pala pinalayas. Ano. So, yun. Ganun ko siya marirelate. Pero mga katropa, may problema ako. Hinahanap ko si Katropan Gerald. Hello, Katropan Gerald. Kung nasaan ka man. Hello sa'yo. So, mga katropas, yan po yung kung saan tayo nakarelate na house, no? Pero hindi pa dyan natatapos. Sabi nga natin, bawat story ay may moral of the story. Mm-hmm. At dahil pig-peg ito, bakit nga ba peg itong three little pigs sa atin pong New Year? Ayan, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
So yung mga katropa, it's 7:33 tayo po yung nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Ako po ang Mama Pig na si Katropang Shmel.
Oink, oink.
Oink, oink. Dahil ang ating po pinag-uusapan, pinaghuhugutan mga katropa, the three little pigs. Ayan. So kanina tinanong natin mga katropa natin, anong klaseng bahay ba ang sa tingin nila ay version nila in their life, no? Kaninong pig sila pinaka nakaka-relate? Doon ba sa gumawa out of straw? Doon ba sa gumawa out of sticks? Or doon sa gumawa na mula sa bricks? Syempre si Mama Pig Madaya, pinili niya lahat. Ayan, so mga katropa, pero eto na nga, dahil ang focus po natin ay yung three little pigs, at bawat story, lalo ng children's story, ay tinatanong anong moral of the story. At dahil pig-pegs po ito, bakit ba dapat maging peg ang atin po mga, yung three little pigs? So, ang tanong ko sa ating mga katropa ay, why are the little three or the three little pigs be considered a good peg for New Year 2019? Ibig sabihin mga katropa, hindi lang sa what's the moral of the story, pero di ba parang ano eh, parang ito yung perspective mo pag may binasa kang libro, tapos sobra kang nakaka-relate nun kasi sobrang similar niya sa experience mo. Eh, tayo naman, ano ang gusto nating or dapat nating matutunan mula dun sa Three Little Pigs na ipipeg natin ngayon pong bagong taon? In your 2019, mga katropa, ano ba ang natutunan nyo na ipipeg natin mula sa ating Three Little Pigs? Katropang Gian.
I can think of three right now.
Wow!
Well, number one, you should be welcoming. Like how the little pigs welcome their brother pigs to their homes.
Yung iba lumusot lang sa lagusan.
To their homes. Mm-mm. So sa tingin ko dapat ganun din tayo when it comes to our families, our friends, and even strangers. Kasi and sa tingin ko even to our enemies. Now we should be welcoming, no? Welcoming not just in the sense na we welcome them to our lives, pero we welcome them back when they want to go back na. Kasi some people leave us eh, di ba? Mm-hmm. So,
eh, yung ginawa nila, nilagay nila sa pot, tapos niluto nila yung enemy nila.
Ibang aspect yun. Yung iniisip ko ngayon ay yung sa pig with the pig. Saguin natin din yung sa mga enemies natin. Mm-hmm. Also, we should learn to adapt. Mm-hmm. Diba, parang ginawa nila nung they've experienced distress, they went to people who they can seek help from, no? So tsaka nag-adapt sila, meaning hindi lang sila parang nagpatalo dun sa circumstance na nandun yung big bad wolf, no? Umalis sila, they try their best to survive. Mm-hmm. So you should always try to adapt even if nahihirapan na tayo, let's say, sa buhay at napakalaki ni Big Bad Wolf. No? Yung pangatlo naman ay we should be... What's that?
Tuna lang.
Pero we should be kind lang to people. like how they were kind to their other pigs, no? And yung naisip ko rin pala ay dapat ready sila na maging independent, no? Kasi nung sinabihan sila ng parent ng mama pig nila na ano, na bumukod,
kumayo kayo
at mabuhay ng mag-isa,
kayo.
Ginawa nila hindi sila nagpatalo doon sa mga sirkumstansya, no? Mm-mm. Hindi ko sinasabi pong bumukod kayo sa pamilya ninyo, ha? Sinasabi ko po ay, let's try to be independent.
Yes. Grabe, ang seryoso pala nitong story ng Three Little Pigs, no? Doon sa pagkaka-discuss ni Katropang Gian. Pero, di ba, as adults, nag-iiba yung perspective natin, no? Things yung Little Prince nga, di ba? Little Prince, di ba? Iba din yung perspective niya. Actually, it's a book for adults. Mm-hmm. More than it's a book for kids. Pero, nung binasa natin Three Little Pigs, parang ang lesson naman lang dyan ay build a good house eh, di ba? Parang ganun lang may isip mo ng bata ka, pero as you grow old, you also overthink things and also get lessons from anywhere and anything, di ba? That you experience. So, katropang Carl, what is the adult realization?
Naisip ko tuloy yung story ng Three Little Pigs, para siyang coming of age story, no? Na, anong yung katropang Gian? Katropang Gian gave me a look na nakakatakot. Anyway, yung konsepto siya ng coming of age story, di ba? Na these kids basically are left on their own to fend for themselves in a very fearful, scary world, di ba? Ano tawag dito? Ang metaphor nung scary world ay yung big bad wolf, di ba? And bukod dun sa building strong foundations or building a strong home, I think mas importante dun, I think mas nakaka-relate ako dun sa konsepto ng staring your fears straight in the face. Na parang facing your opponents or facing your fears and having the courage to not be afraid of them. Parang yung ginawa nung all of the Three Little Pigs basically, na hindi naman sila parang natakot na lang, nag-cower in fear, diba? They trusted that their houses were strong enough to repel their fears. Pero unfortunately, some of our efforts don't measure up to the challenges that we face, diba? Kaya we seek other people's help. Tapos yung funny pa doon ay kinain nila yung fear nila.
literally.
So, diba, magandang lesson din yun na, okay, fear nyo.
Mm-hmm.
Okay.
Eat it for dinner.
Pero actually, maraming side, a note lang, is that maraming children's stories na actually ay medyo grim, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Yung story, kahit naman yung Little Red Riding Hood, di ba?
Ngayon, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown.
Joking, tumbling after.
Naalala ko nito sa amin yun ng English teacher na, can you imagine Jack rolling down the hill with blood spewing out of his head?
Yes. Yeah. Diba? There are those stories na parang, huh? Pero cute nung bata tayo. But, you know, as we grow old, we realize some things. It's not as beautiful as it is, diba? Mm-hmm. So, yun, katropang Carl for you. Meron pa?
Okay na.
Okay ka na. Eat your fear.
Wala akong 1, 2, and 3. Yun na yun.
Wala.
Eat your fear.
Okay. Katropang Mark, ikaw naman, ano ang mga realizations mo na pwede nating paghugutan? Bakit pwedeng peg itong Three Little Pigs?
I think yung isa sa pinaka-important na na-realize ko dyan sa story ng Three Little Pigs ay yung the strength and will to make mistakes and not be afraid to make them. Mm-hmm. Diba? Kasi yung tatlong mga baboy na yun, wala naman sinabi sa kanila yung nanay nila eh. Na,
just do your best, diba?
Gumawa kayo ng bahay na gawa sa bricks para hindi kayo, para hindi hipa ng big bad wolf yung bahay nyo. Tapos hindi kayo pasukin or hindi kayo makain. Diba? Di sinabi yun. Sinabi lang niya, umayo kayo and do your best. Di ba? Kasi walang cookie cutter solution para sa lahat ng problema natin sa buhay.
True.
Meron tayong sariling mga diskarte. Meron din tayong mga sariling gustong gawin. Iba-iba naman yung mga gusto nating gawin sa buhay din. So, life is not solved by one solution only. Di ba? And on the way there, dun sa kung saan mo gusto makarating, okay lang na magkamali ka. Diba? You made a house of straw dahil yun yung sa tingin mong okay para sa panahon na yun. Tapos dumaan yung dilubyo na nga. Life hits you hard. And then, ang gagawin mo? Tatakbo ka. You seek for help. Isa pa yung lesson na yun na do not be afraid or prideful. Too prideful to seek for help. Diba? Because in this world talagang hindi siya parang kumbaga mahirap na for other people na tanggapin na hindi nila kaya mag-isa. Diba? Isa yun sa mga nakaka-hinder din siguro sa ibang tao na dahil sa pride or dahil sa sarili na lang nilang ano ba yung tawag dun? Basta nababaliw na sila. As in sa, they're all in their head lang, hindi sila lumalabas dun sa pagtingin na yun na they're stuck somewhere na sa tingin kasi nila nobody's out there to help them. Diba? Pero sa totoo lang, I'd like to think na there's always good out there. There's always someone there to help if you are willing to make yourself vulnerable and seek help. Diba? Pero syempre, careful ka din. Yun din yung tinuturo siguro sa atin, di ba? Na yun nga, oo, you will make mistakes. And dapat from those mistakes, matututo ka. Dahil feeling ko pinakamaraming natutunan dito si Pig number one. Diba? Marami siyang pinagdaanan na pag-ihirap.
Marami siyang diba? Bahay na pinasok.
Totoo.
Diba? Pero yun, you see Pig number one yung pinaka hardened na, I think, na pag tapos na silang kumain, ganyan, may pagkakataon na siya na i-build yung kanyang bahay. Meron siyang brick house, pero sa loob nun, meron ding straw house to remind himself na saan siya nang galing.
Yeah. Ganda, tropang Mark.
Masyadong malalim.
So, Piggy number one, alam mo na yung gagawin? When you build
alam
your
mo
house?
Na favorite ka ni katropang Piggy number two.
Favoritism po, magkakapatid na. So,
wala
katropa.
Pong favoritism sa magkakapatid.
Okay. Okay. Hindi na lang daw. Hindi na ako kukomment doon. So, katropa, ako naman doon sa build project nitong tatlong
yes, build.
Totoo.
Ang natutunan ko, even in the comforts of your own house, pwedeng may mag-attack sa'yo.
Mm-mm.
And suddenly, wala ka na.
Yes.
Wala ka ng tirahan. So, you have to depend on other people's generosity. Diba? So, diba, parang hindi naman natin alam kung kailan darating yung Big Bad Wolf eh.
Mm-hmm.
Diba? And sometimes we build houses, literal or hindi, na depende lang sa kung anong kakayanan natin at that time. Kung straw house muna yung kailangan ko ngayon kasi mas gusto ko munang pagkatapos ko na yung bahay ko tsaka ako maghahanap ng pagkain, diba? Parang okay. Or use my time in other ways, diba? Pero kung ikaw naman may wisdom na brick house agad, ibig sabihin ay kailangan ko agad ng matibay na protection sa ganito kasi na-expect ko may darating na ganitong delivery. Depende talaga siya kung nasaan ka in your life. Eh. You can't, sabi nga ni Katropang Mark, you can't always build or predict kung ano yung mangyayari. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, parang brick house yung magiging best. There's no one solution for it. Hindi lagi yung brick house yung best. So, as an adult, that is my realization doon, mga katropa, doon sa build project ng atin pong three little pigs. Sa ating pagbabalik, dahil bringing up na rin ni katropang Gian, at tayo adults na dito, wow, may ganun, ay, kung love and relationship, mga katropa, anong matututunan natin sa atin pong three little pigs?
Ayun.
Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kumukuha ka ba ng tech-related course? Technology professional o techie lang talaga?
Welcome na welcome ka! Hatid ng PUP CORES ang National Computer Research and Engineering Symposium 2019 mula February 6 hanggang 9 sa PUP Santa Mesa, Main Campus. Maging handa para sa 4 na araw na puno ng seminar, research, workshops at mga exhibit. Kilalanin ang iba't ibang IT professionals at palawakin ang kaalamang teknolohiya. Para sa ibang detalye, ilike ang facebook.com/CORESOfficial o i-contact si Melvin Manalang sa 0919-569-6706. Tara na sa National CORES 2019, Clear Version for Your IT Future. Ito ay hatid sa inyo ng PUP CORES sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. Oha! Luwalhati Bautista yan! Dekada 70!
May hugot makabayan din ako, no?
Negosyo o kalayaan?
Bayan o sarili? Pumili ka!
General Luna, written by Henry Francia, E.A. Rocha, at Gerald Tarog.
Wow! Contemporary! Pero akala nyo kayo lang? Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almohuela, Sister Stella L.
Isa buhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio. Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:49, huling hirita na dito tonight sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Shrel. At mga katropa, peg natin ngayong gabi in life ang ating pong three little pigs. So, tintignan natin kung ano ba ang mga pwede nating matutunan mula dito sa life and experience of our three little pigs, mga katropa. At dahil napunta rin naman tayo dito at tropang radio po ito, no? Hugutan na natin ang pag-ibig. Yeah. Diba? Pwede ba silang maging peg sa pag-ibig? Ito pong ating three little pigs. Meron ba tayong matututunan sa kanila bukod sa gumawa ka muna ng bahay bago ka umibig, diba? Bahay muna bago pag-ibig. So mga katropa, kung pag-ibig ang pag-uusapan, meron ba tayong pwedeng hugot mula sa ating three little pigs? Katropang Mark?
So tingin ko,
ako ang
naman.
Ako ang pinaka. Parang pamilyar yung katropang Mark.
Tingin ko yata yung a few minutes ago lang. Pero I think kasi yung kung sa mga bata natutunan nila na tibayan mo yung foundation ng iyong bahay, diba? At kupkupin mo ang iyong mga kapatid na humihingi ng tulong. I think sa love naman, yung big bad wolf kasi ay I think is a metaphor for the turbulent and strong desire. Or sinasabi na si Katropang Gian napapatingin. Desire or infatuation. Kasi usually love, minsan na may mistake natin yung infatuation for love. We think na because we feel something, we mistake it for love. We feel something strong, kumbaga. So yung big bad wolf, usually, sa tingin ko, siya yung infatuation. Yung the strong, unhealthy desire. Ganyan. So, dapat yung ibibuild mo na bahay is something to protect yourself. So, yung brick walls na yun na magdi-discern from the winds na papapasukin lang niya. Kasi yung brick house naman kasi pag binukas mo yung pinto, makakapasok na rin yung ano, diba? Yung hangin. Yung big bad wolf or makakapasok si big bad wolf kung hindi naman niya kailangan hipan yung door. Pero ikaw pa rin yung may control kung bubuksan mo yung door o hindi. Pero pag merong ano, umaatake sa'yo, ganyan, protected ka rin. So, you really have to learn how to guard your heart. And let the right people in. Mm-hmm. Ayun.
Tsaka wag po kayo magpapapa. Wag kayo magpapapasok ng Big Bad Wolf, mm-hmm. di ba? Na parang forceful yung kanyang ano, pag-ibig. Noong una nagpaalam, let me in. Pero kung
nagpaalam pa, no?
Oh, nagpaalam eh. Pero kung nararamdaman nyo na threat, siya sa inyo, then okay lang to say no. 'Di ba? It's okay to say no. Yes. Huwag papasukin ang mga Big Bad Wolf in your life. Katropan G. Mamaya ka, mahuhuli ka. Mukhang marami kang alam dito.
Katropan Carl.
Katropan Carl. Dahil malapit na ang malapit na rin ang Valentine's Day.
Oo nga, no? At wala naman pong relevant sa akin ang Valentine's Day.
Pero gagawin natin relevant tonight.
Ano? I think yung story, pag i-compare ko yung, or i-relate ko yung story na Three Little Piggies na yun dun sa love and relationships, ay pwede kong sabihin na love and relationship involves a lot of trial and error na taking off from what Katropang Mark said earlier.
So, you're taking the perspective of the wolf?
No. I mean,
the pigs.
Hindi. Na yung the pigs na hindi...
Ginawa nila so strong.
Wait lang.
Let him finish, man. Okay, I'm gonna finish. I'm gonna let you finish.
Bro.
Bro. Sorry. I love you. Give me na yan.
Ayun. maybe at first, the love that you have with people isn't as strong. Pero eventually...
Ang tagal bago na realize ko tropa G yan. Sige na.
Diba? Kasi yung materials na ginamit nung Three Little Piggies ay meron siyang sort of scale dun sa strength ng materials. Na yung una, very weak yung materials kasi they were made of straw pero eventually naging brick. Diba? So if you compare it to parang relationships or love, ay ganun din yun. At first, you don't really succeed, di ba? You need, anong tawag dito? You need to parang learn more in order to make your relationship stronger, di ba? Hmm. Yun lang naman yung naisip ko na pwedeng i-compare dun sa story na yun with love and relationship.
Mm-mm. So it involves a lot of trial and error.
Speaking not from experience, speaking from a hypothetical perspective.
Okay.
Noted, Katropang Carl. Thank you, Katropang Carl. Katropang Gian, mukhang marami ka masasabi tungkol dito.
May 5 minutes ka pa.
Actually, nawala na yun na sa isip ko. Pero ang isa sa mga naalala ko ay huwag magpakain sa... Huwag magpakain sa...
Saan?
Meaning to say, huwag magpatalo doon sa ano, sa mga sitwasyon na na darating sa
tama
love life
naman.
Ng isang isang tao, 'di ba? Ayun,
instead daw huwag magpakain, ikaw yung kumain.
Hindi.
So naging wolf ka pa.
Oo.
Hindi, huwag magpakain meaning huwag magpatalo sa mga circumstances na maring dumating sa love life ng isang tao. No? Maraming mga bagay kasi na pagdating sa love life, no, kapag nangyari na siya, masakit siya masyado tsaka it tends to sometimes destroy one's life, no. Mm-hmm. So yun na nga, huwag magpakain. Ikalawa naman ay hayaang magpapasok ng mga tao sa buhay mo na maaring mabuti kasi kayo talaga hindi kasi
ano
kapag
bakit?
Kapag sinara natin ang ating mga bahay sa kung sino man dahil nasaktan tayo the first time around, di ba? It would prevent us from attaining or getting or receiving the gift of the one. So if nag-decide na tayo na wala talaga yan, ganyang pag-ibig na yan, at sinara mo na yung pinto mo sa sino man, mahirap, baka hindi mo matamasa yung pag-ibig mo na sa isang partner. Kaya ayun, huwag magpakain at hayaang magpapasok.
Okay.
Salamat sa iyong words of wisdom, katropang katropang Gian. Hindi ko na ulitin yung tips niya about pag-ibig. Pero idadagdag ko na lang, mga katropa, ay meron pong comment dito. Sabi niya, bago ka pumili ng perfect one mo, hipan mo muna. kung siya ba o worth it or tatagal or forever na. Salamat kay katropang Gerald Batagaling. Yan.
From a married niya. Katropa himself.
Oo. So, alam niya yan.
Mukhang nahipan na niya.
Ibig sabihin, sa konsepto ni katropang Carl ng trial and error, don't be afraid to try. Diba? Perfect one. Nalalaman ba talaga yun ang first sight? Hindi, minsan kailangan mo talagang kilalanin.
Pakipatayin na po naman si katropang Gian.
Multiple blows yan.
Tropang Gian, tama na.
Si Mark, mali niyo pinagagalitan.
Okay, mga katropa.
Naluluhan ako sa kakita.
Maraming salamat po. Sa inyo pong tips on pag-ibig. Ewan ko ba naman, ba't napunta dito yung usapan? Okay. So mga katropa, ano ba sabi ko ang dadagdag? Ayun, don't importante po. Then, kung sa nakuha ko dun sa Three Little Pigs ay... 'di ba? Na huwag ka matakot mag-build again.
Mm-mm,
kung sakali, 'di ba? Sometimes sige, seek refuge sa ibang tao, pero at the end of the day, you will create your own home.
Tama.
You will demand your own comfort zone. At yeah, kung 'yun nga, kung uncomfortable ka katulad noong sa Big Bad Wolf, na nagpaalam naman siya pero uncomfortable ka. So, don't let them in. Let them go. So mga katropa, maraming salamat po sa pagsali niyo sa amin ngayong gabi na ito. Hopefully, pinasaya po namin ng konti pa. Or medyo nag-iba yata na ang tingin natin sa Three Little Pig story. Pero mga katropa, isa po yan sa ating pwedeng maging peg ngayong New Year. Muli, Happy New Year po sa lahat po ng ating nagsiselebrate ng Lunar New Year. Mga katropa. And of course, ang balik po namin ay Wednesday na. Kasi tomorrow, special music muna po ang aming handog sa inyo ng DZUP mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Pero ang DZUP po ay 9 a.m. hanggang 8 p.m. So Wednesday hanggang Friday. Ayan. So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye! Good night! See you Wednesday!
Kung hey fachoy!
Kung hey fachoy!
Ingat!